რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტი შეუდგა საპარლამენტო ცვლილებების პროექტის განხილვას. დადგენილია ბრიუსელში აფეთქების მომწობი პირის მინაობა. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის თვითმფრინავებმა ერთმანეთს სახიფათო დაახლო შაუფრინეს ბალტიისაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პარლამენტი რიგგარეშე სხდომაზე შეუდგა საპარლამენტო ცვლილებების პროექტის პირველი მოსმენით განხილვას. შემუშავებული დოკუმენტით ყალიბდება საპარლამენტო მართველობის სისტემა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განმარტებით ეფუძნება 4 ძირითად პრინციპს. ეს პრინციპებია: ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ზეპარტიული პრეზიდენტი.
დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არის სასახული აბსოლუტურად დაუხვეწავი საპარლამენტო მართველობის სისტემა და ეს დაუხვეწავი საპარლამენტო მართველობის სისტემა ისრება დახვეწილი საპარლამენტო მართველობით, რომელიც არის სრულ შესაბამისობაში არამარტო ევროპულ გამოცდილებასთან, არამედ საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკასთან. ეს არის სასახული ქვეყნის ძირითადი კანონის ახალ რედაქციაში.
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. თავდაპირველი ვერსიით საქართველოში მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით უნდა გამართულიყო, თუმცა უმრავლესობის წევრთა ნაწილის წინააღმდეგობის გამო 2024 წლისთვის გადაიდო. ბელგიის პროკურატურა აცხადებს, რომ მამაკაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია ბრიუსელის ცენტრალურ სადგურში აფეთქების მოწყობაში, იყო 16 წლის მაროკოელი. პროკურატურის წარმომადგენელმა ერიკ ვან დერ სიფტმა ეჭვმიტანილის ასაკთან და მოქალაქეობასთან ერთად დაასახელა მხოლოდ მისი ინიციალები ოZ. ვარაუდობენ, რომ ის 20 ივნისის სახამოს რკინიგზის სადგურში აპირებდა ძლიერი ბომბის აფეთქებას, მაგრამ მოწყობილობა მხოლოდ ნაწილობრივ აფეთქდა, რის შემდეგაც მამაკაცი ერთ-ერთ ჯარისკაც მიუარ და შეძახილით ალაჰუ აქბარ, არაბულად დიდი არს ღმერთი. ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა თავდამსხმელი, როგორც უწყებიან სხვა მსხვერპლი არ არის. ბელგიის პრემიერ მინისტრმა შარლ მიშელმა ბრიუსელში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ თავიდან იქნა აცილებული ტერორისტული თავდასხმა. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი გააფრთხილა: ნუ დაასუსტებ შიიტების გასამხედროებულ შენაერთებს იმის იმედით, რომ შეერთებული შტატები დაეხმარება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით ხამენეიმ 20 ივნის ერაყის პრემიერთან თეირანში შეხვედრისას თქვა, რომ შიიტი მებრძოლები არიან მთავარი ძალა, რომელმაც ერაყში უკან დაახევინა სუნით ექსტრემისტებს და ბაღდადი არ უნდა ენდო ბოდეს შეერთებულ შტატებს. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა და შეერთებული შტატების მზურავმა თვითმფრინავმა ერთმანეთს სახიფათო დაახლო შაუფრინეს ბალტიის ზღვის თავზე. ინციდენტს, რომელიც 19 ივნის მოხდა, საფრთხის შემცველი უწოდეს ამერიკელმა სამხედროებმა. დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ წარმოთქვა ტრადიციული მიმართვა პარლამენტში, რითაც გაიხსნა ახალი მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სხდომა. ბრიტანეთში 8 ივნისს გაიმართა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. მონარქის სიტყვა ეთმობა ბრიტანეთის მთავრობისა და პარლამენტის მუშაობის ძირითად მიმართულებებს. დღეს ელისაბედ მეორე მისაუბრა მთავრობის გეგმაზე ბრიტანეთისთვის მომგებიანა წარიმართოს ევროკავშირიდან გასვლა, ანუ ბრექსიტი. საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა თავისი ვაჟიშვილი მუჰამად ბინ სალმანი დაასახელა ტახტის მემკვიდრედ. ეს ნიშნავს, რომ მონარქმა პირველობა ჩამოართვა ძმისშვილს, 57 წლის მუჰამად ბინ ნაიებს, რომელიც აქამდე იყო ტახტის მემკვიდრე, და მის ნაცვლად შეარჩია 11 წლის შვილი მუჰამად ბინ სალმანი, აქამდე ის მეორე ადგილზე იყო ტახტის მემკვიდრეთა შორის. და ბოლოს, ისევ საქართველოზე, თბილისის ააპელაციო სასამართლომ დამნაშავე ცნო ეგრეკდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულები: კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მახალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცააძე. სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2015 წლის ოქტომბერში გამოტანილი განაჩენი, რომლის თანახმად ფირცხალავას მკვლელობის ბრალდებით, ფირცხალავას და ცააძეს ჯგუფურად განსრახ მკვლელობის ბრალდებით მისჩილი აქვთ 12-12 წლით პატიმრობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. Kasemis pirvel natsilshi gagasnovt Merab Tabidzes, romelnats 24 tslis tsin tuli da tsinaamdegobebit savse gza gaiara emigrantidan khalak Calgary's sherifobamde.
Cimev chvero chavedit, 0 inglisuri da 10 amerikuli dollari mkonda jibeshi.
Khangznevma tskhovreba mutskhoetshi da tvit damkvidrebis tulma protsesma kartuli tsanomalobis kanadel sherifs, rogorc tavad ambobs. Წარმატების ასეთი ფორმულა აპოვნინა.
არასდროს როცა გაჩერდე ერთ ადგილას, როგორც კი გაჩერდები, კი არ გახარ ერთ ადგილას, შენ უკან უკანიცა. ამიტომ მე ვით მომისმენს და ვითაც ყველას ეს რჩევა, მეგობრული რჩევა, მეც რომ ყოველთვის ეს სწრაფო, იმის გამო გაიზარდო.
კაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ შეგეთხებს უპასუხებს ისტორიკოსი პაატა სურგულაძე. და ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, აღზევება და კრახი.
მაშინ დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში. როგორ დაემთხვა რა ინტერესები ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამწვარია.
მაშასე ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მერაბ იგივე მარკ ტაბიძესთან, რომელთან საუბარი გაიმართა თბილისში დიასპორისადმი მიძღვნილი ფორუმის ფარგლებში 28 მაისს.
მერაბ, აი რას ნიშნავს შერიფი ჩემ წარმოდგენაში ბავშვობიდან რომ ახსოვს ფილმებიდან, სადაც ეს არის ძლიერი ადამიანი, რომელიც კარგად ისვრის და ამავე დროს არის სიკეთის სამსახურში და თავს წირავს. ესეა ეგ?
ა როგორ არის ეს ხშირად მეკითხებიან ამ შეკითხვას მისვამენ, მაგრამ ყველაზე დიდი პასუხი ასეთ იყოს ესეთი მაქრო. თუ გინახე ამერიკულ ფილმებს, რაცაც შენ ძახე გინახე ადრე ხო? ნუ ცხენზე აღავ ზივართ. ფორმები შეიცვალა რა თქმა უნდა მანქანებში ვარ, მაგრამ სტრუქტურა იგივეა. სისტემა მუშაობის თითქმის იგივე დარჩა. და ეს არის მსახურებით რა თქმა უნდა სამართალს. და ვთქვით რომ აი სიკეთე როგორ თქვენ ახსენეთ ხო? ვიკეთეთ სიკეთემ გამოიწვის ბოროტებას.
და სადემსახურები, რომელ ქალაქში ემსახურები ამ სიკეთეს?
დღესდღეობით ჩვენ მე ვარ კანადის ქალაქ კალგარში მსახურობ, უკვე და 3 წელია თანამდებობაზე მუშაობ.
ეხლა იმ იერარქიაში, სამართალდამცველთა იერარქიაში, რა საფეხური აქვს შერიფს, რა ადგილი უკავია ამ იერარქიაში კანადაში?
ძერა ძალიან ძნელია ამის თქვა, იმიტომ რომ არის სისტემა დაყოფილია, სამართალდამცავი ორგანოების სისტემა დაყოფილია ნაწილებად, არის ქალაქს ყავს თავისი პოლიციაც, რომელიც მაგალითად მუშაობს უშუალოდ კრიმინალურ მდგომარეობაში ქალაქში, მაგათად ვიზრდეს თუ რომელი გაუჭირდება რამე და დაურეკავს ჩვენ და 9 ერთიერთზე რეკავენ, ამაში პოლიცია გამოცხადდა. ჩვენი მუშაობის სტრუქტურა არის უფრო რთული დანაშაულები და უფრო გამოძიების სფეროში ვართ, უსაფრთხოების სფეროში მუშაობს შტატის.
მერაბ, რა გზა გაიარე რომ გამხდარიყავი ამ ქალაქში შერიფად? ეს ძართულია, რთული გზა გაიარე?
კი, ნამდვილად არ არის ეს იოლი გზა. მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ მე მიგრაცია მოვახდინე კანადაში 90 წლების დასაწყისში. ჩვენ ჩავედით იქ მე უღლესთან ერთად, მე ყავს სამი ვაჟიშვილი. ჩავედით 0 ინგლისური.
მე უღლეს ქართველი.
მე უღლეს ქართველი, რა თქმა უნდა. მე ჩვენი პირველი ვაჟიშვილი შეგვეძინა აქ, ალექსი დაიბადა თბილისში და შემდეგ მოვახდინეთ ემიგრაცია. ხო, ნუ რას ვიძახეთ? მე ჩვენ რომ ჩავედით იქ 0 ინგლისური და 10 ამერიკული დოლარი მქონდა ჯიბეში.
და როგორ კანადა, ეს შორს რატო კანადა, რამ გადაწყვიტა ეს მერაბ?
ეს როგორ არის ახლა ამის დიდი ისტორია, ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე მისე მოხდა ისე აეწყო რომ იყო რამოდენიმე ქვეყნის საშუალება, მაგრამ ჩვენ ასე მოხდა რომ მოხდეთ კანადაში. მაგრამ უნიკალური რა ამ ქვეყნის ის რომ როდესაც ჩადიხარ ამ ქვეყანაში თუ გაქვს შენ ესეთი მონდომება, უნდა კონდეს აუცილებელია, უნდა გიყვარდეს შრომა და დაისახო შენი მიზანი. და ამ ქვეყანაში მე მინდა ესეთი 100%-იანი თქვა რომ შენ თუ გაქვს ესეთი მიზანი, ესეთი უნარიანობა, შრომის უნარიანობა, გიყვარს ესეთი დაუღალავი შრომა, თითქოს ყველაფერი მისაღწევია.
უცხოეთში ხანგრძლივი დროის ცხოვრების ცოტა გამოცდილება მესა მაქვს და ვიცი რომ ეს ენობრივი ბარიერი თული ამბავი. აი შენ როგორ გადალახე მითხარ რომ ნულოვან ინგლისურის დონე ქონდა?
ეს როგორ იყო ეცი? აი ყოველ დღე 2-3 სიტყვა, მერე კიდე 2-3 სიტყვა, ასე ყოველ დღე სწავლობ. სწავლა დღესაც არ დამთავრებია. აი ამ პროცესშიც ნუ ჩემი ინგლისური თუ კანადელებიც ძიძახიან და ძალიან ასე დახუცილი კარგი ინგლისური, მაგრამ მე არ ვამთავრებ სწავლების პროცესს. მე დღესაც ვთვლობ, ვისწავლობ და გავიზარდ. როგორ არის ადამიანის, ადამიანი არის ისეთი არსება, რომ თუ შენ შეანელე, შეაჩერე ის პროცესი, ასე თქვია, შენი განვითარება და შენი ზრდა, მაშინ უკან წახვა. არ არსებობს როცა გაჩერდე ერთ ადგილას. როგორც კი გაჩერდები, კი არ გახარ ერთ ადგილას, შენ უკან იწევ. ამიტომ მე ვით მომისმენს და ვითაც ყველას ეს რჩევა, მეგობრული რჩევა, მიცე რომ ყოველთვის ეს სწრაფო, იმის გამო გაიზარდო. ყოველთვის სწრაფო გაიზარდო, ეს იქნება სულიერად გაზრდა იქნება გონებრივად თუ ყველანაირად ზრდა აუცილებელია. სანამ ჩვენ ცოცხალებო, სანამ ჩვენ პირში სული გვიდგას, ხო? აუცილებელია ზრდა, წინსვლა.
მე რომ შენ როგორც შერიფი, რომ კარიერის აი ამ საფეხურზე მაგლა ახვიდე კიდე, სადამდე შეგიძლია მიხვიდე? სად მიდის შერიფის კარიერის ბოლო საფეხური?
აი მაგაზე არ მეფიქრია, სიმართლე გითხრა, მაგრამ შეიძლება პოლიტიკაში წასვლა. არის კი, შეიძლება პოლიტიკაში წასვლა აქედან, მაგრამ მაგის სიმართლე მაგ სულიც არ აქვს. მე ყმაყოფილი ვარ იმის რაც ხეს მაგ, რასაც საქმიანობა აკეთებ, ასე რომ მაგაზე არ მეფიქრია, ამიტომ კომენტარის გაკეთება ძნელი იქნება მაგ საკითხთან.
სპორტულად გამოიყურები მე რა, საკმაოდ სპორტულად გამოიყურები, ეს ალბათ ფორმის შენარჩუნება აუცილებელი მოთხოვნაა შერიფისთვის. თუ შეიძლება ბოდიში და მუცლიანი შერიფის არსებობდეს.
არა, სხვათა შორის არის ეს ის ფიზიკური მოთხოვნილება იმისთვის, რომ სამსახური შეძლო შეასრულო, ამიტომ არის თვითონ აყვანის პროცესში იყო ფიზიკური ტესტები, აი გაუცილებლად გასავლელი, როგორც ფსიქოლოგიურთან ერთად არის ფიზიკური მოთხოვნილებაც, რომ ახლა თუ კაცი ვერ გაიქცევა 100 მეტრას და 20 მეტრას, ხო, რაზეა ლაპარაკი, ხო? არა, არის ფიზიკური მოთხოვნილება, არის ასევე აკადემიური მოთხოვნილებაც. ამიტომ მე პირადად ყოველთვის ვამჯობინებდი, რომ აი ჯანსაღში ჯანსაღის ლია ხო ნათქვამი, ამიტომ რომ მანამდე სანამ ამ თანამდებობაზე დავინიშნებოდი, მე ყოველთვის ცდილობდი რა ჩემ შვილებსაც ასე მოუწოდებ, რომ სპორტული ფორმა ჰქონდეთ და ეს ყოველთვის სასარგებლო ადამიანებს, ხო, განსაკუთრებით სიბერეში შედიხარ, ასაკში შედიხარ, ხო, და მაგას და დიდ მნიშვნელობას.
კანადა რაღაცა ესე დანაშაულის სტატისტიკის თვალსაზრისით ითვლება, რომ სტაბილური ქვეყანაა და დანაშაულის მხრივაც არ არის ისეთი, როგორც ახლა სხვა ქვეყანა, არ მინდა რომელიმე შევადარო, მაგრამ ნუ რომელიც ყველაზე უფრო გამორჩეულია დანაშაულის რაოდენობით. აი შენ თქვი, რომ ხდება ხოლმე რაღაც სახიფათო დავალებების შესრულებაც. ოფილა ისეთი რაღაც, როდესაც იარაღი ამოგიღია და ვიყავი იძულებული, რომ ამით შეგეჩერებინა, ანუ ამით დაგეცვა სამართლიანობა.
ხო, ნუ როგორ არის, მე პირადად ამგონია ესეთ შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ გვაგაცემული იარაღი, სატაბელო იარაღი, რომელსაც ვატარებთ, რა თქმა უნდა, როგორ არის, ესე და კრიმინალური სიტუაცია კანადა, ესეთი უსაფრთხო ქვეყანა ითვლება, ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანა ითვლება. მაგრამ გამორწყული არ არის რა, მე ესეთი სერიოზული დანაშაულს ხარ. მე ჩვენ პირადად პოლიცია, უფრო ქალაქის პოლიცია, მე კიდევ ახსნე რომ არის კალგარში ქალაქის პოლიცია, რომელიც დაკავებულია ძირითადად აი ამ ქალაქში კრიმინალურ მდგომარეობას. ჩვენი დანიშნულება არის უფრო უსაფრთხოების, შტატის უსაფრთხოების სფეროში. ასე რომ თუ რამე ხდება მაგალითად ქალაქში ესეთი დანაშაული, ჩვენ არ გვირეკავენ მაგაზე. აი მაგა ჩვენთან არის 911, როდესაც ასეთი რაღაც ხდება, ხო, გარდაუვალი დახმარება ჭირდება ვისმეს. ისინი ჩვენ არ გვირეკავენ, ისინი ქალაქის პოლიციას ურეკავენ, ისინი არიან, რომლებიც ეხმაურებიან ამას და გამოდიან მათ დასახმარებლად, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. ხო, ჩვენ არ ავართ ესე. ჩვენ მუშაობთ უფრო ესეთ სერიოზულ დანაშაულზე, უფრო უსაფრთხოებაზე, შტატის და ამბესთან. მაგრამ კიდევ მეორებ რა, ხან სახელმწიფო ჩათვლის იმას, რომ გაცეს ეს სატაბელო იარაღი, არის იმის საშუალება და იმის საშიშროებას, რომ ერთხელ ადამიანმა შეგიძლია იხმარო კიდევაც, ხო, თუ ამის საჭიროება იქნება, რა თქმა უნდა. მე პირადად არა, ბედნიერი ვარ ამით.
ამბობს მარკ მერაბ ტაბიძე, კანადის ქალაქ კალგარის შერიფი. მე კი კუბალი კლიკაძე ვარ და კაცმა დაბრკოლების ზოლს განვაცხოთ ანსამბლ მეგობრების მიერ შესრულებული სიმღერით.
Thank you. ჩვენს გვენ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანაწევას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, ფრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ვესაუბრები მერაბ ტაბიძეს, კანადის ქალაქ კალგარის შერიფს.
მე შენ ატარებ ხელზე ჩამოსაკი აი ამ სპეციალურ ატრიბუტს, მას აწერია ალბერტა შერიფ. აი ეს რას ნიშნავს შერიფისე? უკვე მეტყვი ალბერტა შერიფის რას ნიშნავს?
ეს არის ალბერტა არის ესე იგი შტატი არის კანადაში ერთ-ერთი შტატი, იმიტომ რომ კანადა შედგება სხვადასხვა პროვინციებს უძახით შტატებისაგან შეიძლება ასე ითქვას და ეს არის ერთ-ერთი კანადის შტატი. მაგათად რომელიც ტორონტოში, რომელიც არის ონტარიოს შტატზე ზახიანი ქარყავ შერიფები. ეს მარტო არის ალბერტაში და ბრიტიშ კოლუმბიაში. ასეთი ეს არის და ამიტომ ეს მიუთითებს იმას რომ შენ ხარ ეს თანამდებობა, ეს სამსახური არის კერძოდ აი ამ შტატის შტატისთვის. ნუ არ ეკუთვნის შენ სხვა გარკვეულ საცემას და ალბერტა არის ესეთი შტატი და ამიტომ აზარია ალბერტა შერიფს.
აი როცა ქუჩაში დადიხარ ადამიანები ცნობენ, ხალხმა ისნობს ეს არის ჩვენი შერიფი, მერაბი, რომელთანაც მაგალითად შეგვიძლია და უთხრათ რომ აი ხედავთ ადამიანს რომელიც შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი წესრიგისათვის საფრთხის შემცველი.
ახლა როგორ არის ეს? მე ხშირად ფორმი დავდივარ, რა თქმა უნდა ფორმით მანქანა რომ ეს აქვს შერიფი აწერია და დადის დავიმეს მანქანა ხდება ასე იგი აიდენტიფიცირება ჩვენის გამოცნობა რომ ვინც ვარ ჩვენ ხო? ხალხი ცნობს იმათ ეკითხა არ მიგწევე მაგაზე ყურადღება ვინც იცის რომ ნანახი ყავს სამსახურის იმაზე ალბათ ეს ქუჩასის მიცნობს. სხვა სხვათაშორის შეიძლება ყოფილა შემთხვევები რომ მე მიყვარს ათოთ საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა სახშიც დავდივარ. ვიღაც მოსულა და ჩამოურთია ხერა და უცნობა და მე ვერ მიცნია ვენ იყო. Ну, ასეთი რაღაცას ხდება ხშირად, ხო? და არა, ну, ესეთი ვინც გიცნობს, გიცნობს, ვისაც ნანა ურთიერთობაში როდის მე შემოსულა ისე თუ ასეც, ну, რა თქმა უნდა, ისინი ცნობენ შემდეგ ქუჩაში რომ შეხვდებია.
მერაბდა ხა, ну, ჩვენ ვართ აქ კონგრესზე, ეს არის ადიომ სმელიოს გამომეორებ საქართველოს დიასპორების კონგრესი, რომელიც სტარდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს პატრონაჟით და აქ რა თქმა უნდა ჩვენ გვერდს ველავულით საქართველოს სათვისტომოს.
რა თქმა უნდა.
პრობლემას მეტყვეთა შენ აქ წარმოადგენ კანადაში მცხოვრებ სათვისტომოს. რამდენი ხართ, რა საკითხებია თქვენს წინაშე, რა პრობლემებია? გაქვთ თუ არა რაღაცა რეგულარული შეხვედრები ამა თუ იმ საკითხებზე?
ვიცი რა არის, კანადა არის ტერიტორიული ძალიან დიდი ქვეყანა. მაგათად როდესაც ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები ჩამოდიან მაგათად ჩეხეთიდან, სადაც თქვენ ბრძანდებით, აი ესპანეთი არის თუ გერმანია, ეს უფრო ევროპაც უფრო სხვანაირი ეს არის.
ჭიდროა,
ამიტომ ურთიერთობა ერთმანეთ უფრო გაადვილებულია, ხო? კანადაში მაგათად თუ არის ჩვენი წარმომადგენლები ტორონტოში 4-5 საათი საფრენია. მართლა ჩვენგან კალგარიდან იმას გაშლილი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ქართველებთან რომლებიც კალგარში ცხოვრობენ, გვაქვს ურთიერთობა, რაზეა ლაპარაკი, ხო? მაგის გარაშე შეუძლებელია, მაგრამ პრობლემები რაც ახსენეთ, ხო? ალბათ იგი პრობლემები იგივე გვაქვს. რაც ნებისმიერმა ჩვენმა აქ სხვა დიასპორის წარმომადგენლებმა ელაპარაკეს. ეს იქნება ენის პრობლემა, იქნება, ეს იქნება ქართული სკოლების პრობლემა, იქნება თუ ასე შემდეგ, თუ ნუ ეკლესიის გახსნა იქნება და ასე პრობლემების თვითონ ერთნაირია. ფენომენი არის პრობლემა, როგორც ეს ყოველს ერთნაირი პრობლემა გვქონდა, მაგრამ შეიძლება იყოს განსხვავება იმაში, რომ ვიესმეს აქ ცოტა მეტი ზოგს არ ცოტა ნაკლებად, ხო? არის სადაც ზოგადად მეტი ფინანსური საშუალებები, რა სპორტი მოგვარებული იყოს, არის ადგილები სადაც არ აქვს ეს ფინანსური საშუალებები, რომ მოგვარებული იყოს. მაგრამ ამაზე გაჩერება არ ექნება, სწორი მე მგონია, რომ არის თუ კაცი კაცი გულობს, ხო ვიცი, ქადაური ხელები შეიძლება, ამიტომ სადაც გულს ჩადებს, სადაც მონდომება იქნება, მე მგონია ეგ წარმატების მიღწევა შეიძლება.
მერაბ, არა თუ თითქმის 25 წელი რო წავიდა საქართველოსთან იმ ადამიანის კვალობაზე ლაპარაკობ ქართულს, არამედ კარგად მეტყველი ქართლის დონეზეც და იმასთან შედარებითაც მართლაც კარგად საუბრობ. მითხარი, აი შვილებთან ერთად წავედიო, არა? შვილები რა შვებია? მამის პროფესიას აირჩევენ რომელიმე მათგანი თუ აი როგორი დამოკიდებულება აქვს მაგალითად.
Да, დიდი მადლობა, როგორც კომპლიმენტს ამას ასე მივიღებ, ენის ფატაშორეს ეს ჩვენ სახში ქართულ ლაპარაკობთ. ერთადერთი რაც არის, რომ ჩვენ ოჯახში ყოველთვის გადაწყვეტეთ, რომ ლაპარაკა ქართულად. ამანაკედან როგორც დაეხმარა ჩვენ შვილებსაც, ნუ რა თქმა უნდა ისინი კარ ლაპარაკობენ ეს როგორც საჭიროა, როგორც მე მინდოდა მათ ლაპარაკად. მაგრამ ყველაფერი ასმით ცდილობენ რომ უკეთესად ილაპარაკონ. ამიტომ იყო რომ ვახსენე პრობლემებზე ხო ეს ქართული სკოლის აუცილებლობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ეს ახლა მე აქ ლაპარაკი იყო ბანაკებზე, სპორტულ ბანაკებზე ძალიან ესე ამ იმას მომიგვარა წლების განმავლობაში პრობლემა რომელიც მაწუხებდა. ამიტომ და მაგათაც ჩემი შვილები ჩამოიყვანო რომ აი ბრუგუნდა შევაყარო სხვანაირად სამშობლო ხო რაზე ლაპარაკი ქვის მთელი ცხოვრება კანადაში ცხოვრობ სკოლაში წავა, მეგობრების წრეს გაზდის, რომელიც იქ არის, მაშინ იმას წარმოადგენს, რომ არ ექნება რა არის საქართველოს ხო? ვინ ვარ ჩვენ, და ხასიათი გვაქვს. ამიგე, ამიტომ ეს ყველაფერი აუცილებელია, ყველა არ ამარტო ჩვენთვის, ამიტომ ჩვენ შვილებისთვისაც. ამიტომ მე ძალიან მიხარე თქვენ პროფესიაზე პატარა დაინტერესდა.
მართლა
პატარა დაინტერესდა. რომ გაყოს ესე იგი ძალოსნობის ეს სტრუქტურა აერჩია, ნუ ჯერ კიდე 14 წელს არის ამაზე ადრია ლაპარაკი, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი რომ ხედავს მამას ფორმაში და იმაში არ მოწონს ალბათ და ძაც რომ ეს შეერე უნდა გამოვიდო. ნახოთ რა იქნება.
ნახოთ რა იქნება. მე რა აქ ვინ აქვს ახლა ვინ დატოვე აქ?
აქვს მე ნუ რა თქმა უნდა მე უამრავი ნათესავები ყავს აქ ჩვენ რო წავედით მარტო მე ჩემი მეუღლე და ალექსანდრე იყო პატარა, ჩემი უფროსი შვილი, წლენახევრის იყო, მეორე ვაჟიშვილი იქ შემეძინა, მაგრამ ჩვენი სანათესაობა აქ არის. მეყავს ახლა მოხუცებული დედა და დიდი სიხარული იყო მათთვის ახლა ჩამოსვლა და მათთან ურთიერთობა. მინდა გითხრათ რომ აგვისტოს დაპირებ ჩემი შვილების გამოშვებას თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა ეს ბანაკების ეს გამართლდა, მაშინ ალბათ ჩემ ბიჭებს გამოვშვებ ზაფხულში და ალბათ ბებიებს გაიხარებენ, ჩაეხოთებიან თავის შვილიშვილებს.
და ისინი გაიხარებენ დარწმუნებულია, როდესაც შენ ხმას გაიგებენ ჩვენი რადიოს სტალღებით, მე პირადად გახარებული ვარ რომ გაგიცანი მერაბ და ჩვენ აქედან ახლა ზაგველის ხურვალეთისკენ ეს არის ერთ-ერთი ის პუნქტი სადაც უკან საზღვარია აღმართული პირდაპირ გადასერილია ცოცხლად ქართული სოფელი და შენ როგორც სამხედრო კაც ბუნებით სამხედროს და შერიფს იქ ექნება შენი განწყობები მე დარწმუნებული ვარ ალბათ შეიძლება ღირდა კიდევაც იქ ჩამეწერა შენ ინტერვიუ იქ სხვა ემოციები გექნებოდა, მაგრამ შენ იცი რა ხდება, ეს ოკუპაცია რა არის.
ფათაშორეს ჩვენ მე რომ დატოვე საქართველოს უკვე ცხინვალის კონფლიქტი დაწყებული იყო. აფხაზეთის ომი არ იყო ჯერ დაწყებული. ასე რომ მქონდა რაღაც ნაწილობრივი შეხება მაშინ ცხინვალში მიმდინარე პროცესებთან, მაგრამ ეს არის მთელი საქართველოს გულის ტკივილი და ამჯერად ეს არ არის მარტო მე მინდა მთელი სიყვარულით უთხრა იმ ხალხს, ვინც ამ რეგიონში ცხოვრობს დღეს, ისინი დავეწყებული არ არიან. მათზე ლაპარაკობენ არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, აქ არამედ კანადაში, ხშირად, სადაც ჩვენ ერთი, ორი ან სამი შევიკრიბებით. ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ ამ ჩვენიერის ტკივილზე. ეს არ არის მარტო მათი პრობლემა და მე მინდა გავამხნევ, რომ ერთ დღეს მე ჯერან ხომ ერთი ისე დაალაგებს ყველაფერს, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ ხალხის დახმარებას, არ მარტო ამ ხალხის, ყველა იმ ხალხის, ვინც ასე თუ ისე დღეს ეს მდგომარეობაში ჩავარდა, იმიტომ რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა სადღაც, რომ ჩვენზე ესეთი ცუდი ზეგავლენა ქონოდა. ერთდღეს უფალი დაგვეხმარება ჩვენ ამაში და ჩვენ ყველა ამ უბედურებას, რომელიც ჩვენ ქვეყანას დაატყდა თავს, მიხედავს. ამის იმედი მაქვს და ამის ის რა თქმა უნდა შევწლია.
გვითხრა მერაბ მარკ ტაბიძემ, რომელიც კანადის ქალაქ კალგარის შერიფია. მერაბი მონაწილეობდა დიასპორისადმი მიძღვნილ თბილისის ფორუმში 26-28 მაისს და სწორედ ამ ღონისების ფარგლებში გამართა საუბარი კანადაში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულესთან. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ისტორიკოს პატა სურგულაძესთან. ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, აღზევება და კრახი. Thank you.
საქართველოში 19:30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. საქართველოს პარლამენტი შეუდგა საპარლამენტო ცვლილებათა პროექტის განხილვას. კრიტიკას იწვევს გადაწყვეტილება, რომ 2024 წლამდე გადაიდო საპარლამენტო არჩევნების მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარება. ბელგიის პროკურატურა აცხადებს, რომ მამაკაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია ბრიუსელის ცენტრალურ სადგურში გუშინ საღამოს აფეთქების მოწყობაში, იყო 16 წლის მაროკოელი. ის ჯარისკაცმა გამოასალმა სიცოცხლეს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეი, ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი გააფრთხილა, ნულ დაასუსტებს შიიტების გასამხედროებულ შენაერთებს იმის იმედით, რომ შეერთებული შტატები დაეხმარება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. რუსეთის სამხედრო თვითფრინავმა და შეერთებული შტატების მსურავმა თვითფრინავმა ერთმანეთს ახიფათო თა ახლოს შაუფრინეს ბალტიის ზღვის თავზე. ინციდენტი 19 ივნისს მოხდა. ვაშინგტონში იმართება შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის მოლაპარაკება საფრთხეზე, რომელიც უკავშირდება ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული იარაღის პროგრამას და ბალისტიკურ რაკეტებს. დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელიზაბეთ მეორემ წარმოთქვა ტრადიციული მიმართვა პარლამენტში, რითაც გაიხსნა ახალი მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სხდომა. საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა თავისი ვაჟიშვილი მოჰამად ბინ სალმანი დაასახელა ტახტის მემკვიდრედ. შეერთებული შტატების სენატის ლიდერები წარმომადგენელთა პალატას მოუწოდებენ მხარი დაუჭირო სენატში დამტკიცებულ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ახალ სანქციებს რუსეთის და ირანის წინააღმდეგ. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება გაცემა დაბკულების სოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და როგორც გაცემის პირველ ნაწილში დაკბილით, ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს გეგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი, ისტორიის აკადემიური დოქტორი პაატა სურგულაძე. ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს პირველ დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, მისი აღზევება და დაცემა.
ანუ პატრონ, ჩვენ დღეს ნახეთ ლევილის პარკის კახში.
კი ბატონო.
ვიყავით საოკუპაციო ზოლთან.
დიახ.
ოძისთან ახლოს. ეს საქართველოს უახლოეს ისტორია, რომელიც უკავშირდება თითქმის უკვე 100 წლის წინანდელ ისტორიას და მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადამუშავებულია, ბევრი ისტორიკოსის მიერ თითქმის შესწავლილია მისხარ-მისხარ, მაინც არ იქნება ურიგო თუ თითქმის 100 წლის წინანდელ ისტორიას გავიხსენებთ და დავიწყებთ იმით, თუ რა ისტორიულმა და პოლიტიკურმა პროცესებმა მოამწიფა და შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. თითქოს რომ ეს იყო იძულებით საზღვარგარეთიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება, რომელიც მოულოდნელი იყო საქართველოს პოლიტიკური ელიტისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც, და რომ საქართველო ამისთვის მზად არისო და ეს იყო უფრო საერთაშორისო პროექტი, ვიდრე საქართველოს შიდა პოლიტიკური განვითარების კანონზომიერებიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება. აი თქვენ როგორც ისტორიკოსი, აი ამ პრიზმაში როგორ უყურებთ ამას წინადადებ ამბობს?
ბატონოკობა, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მე მინდა ყველა რადიო თავისუფლების მენელს პირველ რიგში მიულოცო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და მინდა მოგახსენოთ შემდეგი. საქართველოს სანამ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდა, გაიარა ორი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი. პირველი ეს იყო, რომ საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა 1917 წლის 25 მარტს. და მეორე ეს იყო პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაფუძნება 1918 წლის 26 იანვარს. ანუ 1918 წლის 26 იანვარმა შეამზადა 1918 წლის 26 მაისი.
ანუ სასულიერო და სამეცნიერო წრეების
გადაწყვეტილება. და აი ხო თქვენ შეკითხვაზე მინდა პირდაპირ გავცე პასუხი. თითქოს ეს სხვათაშორის არსებობს ასეთი მუსიდებს და ეს ასეთი აზრი, თითქოს ჩვენ ეს თავისუფლება გობით მოგვერთო. არა ბატონებო, ამას მე პირადად ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავეთახმე. იმიტომ რომ მაშ რა უყოთ მაშინ მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის ეროვნულ აჯანყებებს? რა უყოთ თერგდალეულთა მოღვაწეობა? ქართველი კაცი ხან იარაღით ხელში, ხან კალმით ხელში იბრძოდა დამოუკიდებლობისთვის. ყველა ჭეშმარიტი პატრიოტი ქართველის გულში იყო ეს იდეა, რომ როდისმე დადგებოდა ის დღე, რო საქართველო მიიღებდა.
წიწამურის ტრაგედია იყო.
რა თქმა უნდა, ეს იყო დიდი ტკივილი, ეს იყო დიდი ტკივილი. ამან ყველაფერმა ნელ-ნელა შეამზადა ეს, რომ მერე იშვა 26 მაისი. და
აი მოდი ახლა რატო 26 მაისი ბატონო, რა იყო?
რა თქმა უნდა, აი ამის ეს აუცილებლად უნდა გაესვას ხაზი, რომ რა თქმა უნდა გარკვეულმა საერთაშორისო ვითარებამ ამას ხელი შეუწყო და გამოცხადა 26 მაისი. მაგრამ მე სხვა რამეს მინდა დავუსვა ბატონო ხაზი. სამი წელი, არასრული სამი წელი წადი ისტორიისთვის არაფერი არ არის. ეს არის პატარა წამი.
გაელვება.
გაელვება. და აი ამ გაელვებაში ჩვენ დავინახეთ ქართველი ხალხის უდიდესი ნიჭი ეროვნული ენერგიის აღმოფხვრისა და ძალიან დიდი პოტენციალი დაანახა ქართველმა ხალხმა, მტერსაც და მოყვარესაც, რომ მას შეუძლია სახელმწიფოებრივი აღშენებლობა.
საერთაშორისო ვითარება როგორი იყო ამ დროს და იყო თუ არა ხელსაყრელი ის საქართველოს დამოუკიდებლობის განვითარებისთვის?
საერთაშორისო ვითარება ისე განვითარდა, რომ აუცილებელი გახდა, მე ვიტყოდი, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. იმიტომ რომ ის მანამდე არსებული ეფემერული ორგანიზაცია, რომელიც იყო ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ფედერაციული რესპუბლიკა, იყო თავისთავად ეფემერული ორგანიზაცია. იმიტომ რომ მუსავატელები უფრო თურქებისკენ, ასე ვთქვათ, თურქეთის გავლენის ქვეშ იყვნენ, სომხები უფრო ფაშნაქციონი არა, უფრო ინგლისის და იყურებოდა უფრო ანტატისკენ, მაგრამ ისე რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო. ქართველები ვიყავით გერმანიაზე ორიენტირებული და გერმანელები რა თქმა უნდა ჩვენ ბოლომდე გვერდში დაგვიდგენ და ამის საფუძვლები ჩვენ ჩაყრული ჰქონდა ჯერ კიდე პირველ მსოფლიო ომის პერიოდიდან მოყოლებული, არა, ის განთავისუფლების ჯგუფი, ქართველთა დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რო გავიხსენოთ მათი მოღვაწეობა. და ერთხვა სხვათა შორის ამასაც უნდა ესეც უნდა აღენიშნოს
ამასაც უნდა მოდი გავიხსენო
აი ამასაც უნდა გაესვას ეს ციხაზე ბარნეკობარო ერთხვალი რაღაც უყისმათობაც იყო იცით აი თქვენ წარმოვიდგინეთ ეხა ისტორიას არ უყვარს კავშირებითი კილო ეს ესე მომხდარიყო ისტორია აღნიშნავს ფაქტებს რაც მოხდა მაგრამ ერთი წუთით დაუშვოთ რომ გერმანიას რო გაემარჯა პირველ მსოფლიო ომში რა სიტუაცია იქნებოდა ჩვენთვის არა ბევრად უფრო ხელსაყრელი გამიგეთ აქედან გამომდინარე
გერმანია რატო იყო ბატონო პატა ესეთი მომხრე საქართველოს რა მას რა პოლიტიკური ინტერესები
მას ჰქონდა რა თქმა უნდა ეხლა მე იმას არ დავიწყებ ფიქრს რომ გერმანიას თავის ინტერესები არ ჰქონდა რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანას აქვს რაღაც ინტერესები როდესაც რაღა თავი რა გარკვეულ სახელმწიფოში რაღაცას უჭერს ხარს ან არ უჭერს ასე შემდეგ არა აქედან გამომდინარე მას ჰქონდა თავისი ინტერესები ეკონომიკური წმინდა ინტერესები აქ კინიგზის ამბავი იყო და ასე შემდეგ მაგრამ ის რომ ისინი ჩვენ კულტურას და ჩვენ ხალხს აფასებდნენ უფრო მეტად ისნობდნენ ჩვენ კულტურას ჩვენ ისტორიას ეს ფაქტია და უნდოდათ რომ მათ ყოველდღე სერიოზული მოკავშირე სამხრეთ კავკასიაში ჩვენი სახით ეს იყო და ეს მაგრამ მოდი ეხლა ის ვთქვათ
აი ამ არ ეს ვთქვათ მაგრამ პატარა მე როდესაც ის სამი წელი ის გაილვება რასთან ახსენეთ რომ გას დამთავრდა ოკუპაციით
11
არმიის შემოსვლით საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ გადაწყვეტილი მიიღო არა გერმანიაში წასვლა, არამედ პარიზში. აი ამ ახლა პარიზი რატო გამოიკვეთა ამ დროს როგორც ეთყარი მაშველი წვე.
მაგრამ მაგამდე აუცილებლად მივალთ ბატონო ყობა, მანამდე მინდა ერთ რაღაცას გაუსვა ხაზი. ჩემი მთავარი ამოცანა ახლა მსმენელს მე დავანახო რომ საქართველოს ქონდა სახელმწიფოებრიობის ტრადიცია. სახელმწიფოებრივი აღშენებლობის ტრადიცია. აი ამ არასრულ სამ წელიწადში მაშინდელმა ქართულმა თავრობამ, რომელსაც არასოდეს არ დაუყენებია წინა პლანზე დამოუკიდებლობის გამოცხადება, მაგრამ ისტორიაში ხდება ესეთი პარადოქსები და მოიტანა ეს ისტორია მას და ისინი იყვნენ მაშინ სახელმწიფოს ხელისუფლებაში, მაგრამ სამაგიეროდ ეს იყო ყველაზე ორგანიზებული პარტია. სოციალ-დემოკრატიული პარტია, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ამ პარტიამ შეძლო პატრონობა და ჩამოაყალიბა მაშინდელი გაგებით სახელმწიფო ყველა თავისი ატრიბუტით. ეს იყო ჩემო ბატონო, ამ ხალხმა შეძლო და ჩაატარეს თანასწორი პირდაპირი არჩევნები. 130 დეპუტატით განისაზღვრა მაშინ ჩვენი პარლამენტის დამფუძნებელი კრების დეპუტატთა რაოდენობა. 130-დან 109 მიიღეს სოციალ-დემოკრატებმა.
დანარჩენი აქტიური საკითხია, მაჟორიტარული არჩევნები არსებობდა?
არა. პროპორციული სისტემით ჩატარდა მაშინ ეს არჩევნები, პროპორციული სისტემით. მაგრამ მე რას მინდა ის ხასი გაუსვა, რომ ეს დამფუძნებელი კრება, ეს იყო ევროპული დონის პარლამენტი, თავისი პოზიციით, თავისი ოპოზიციით და ყველაზე მეტად რას მინდა ის ხასი გაუსვა, რაც დღევანდელობასთან მინდა დაუკავშირო, რომ როდე, მა თქმა უნდა, ყველა საკითხის განხილვისას, ყველა კანონის მიღებისას იყოს სერიოზული კამათი. ოპოზიციას,
პოზიციასა
და სოციალ-დემოკრატებს და ოპოზიციას, ანუ სოციალისტ-ფედერალისტებს, ეროვნულ დემოკრატებს და სოციალისტ-რევოლუციონერებს შორის 8 სოციალისტ-ფედერალისტი და 5 ეროვნულ დემოკრატი და 5 სოციალისტ-რევოლუციონერი. მაგრამ ისე თქმა მინდა ბატონო კობა, რომ როცა საქართველოს შეეხებოდა საქმე, როცა საერთო საფრთხეს შეეხებოდა საქმე, ყველაფერი ეს გვერდზე პარტიული უთანხმოებები გვერდზე იდებოდა და იყო ერთიანი პოზიცია საქართველოს დასაცავად, საქართველოს დადასარჩენად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამიგეთ. აქედან გამომდინარე,
ეს ერთიანობა ჩანდა.
ჩანდა ყოველ
121.
რა თქმა უნდა. ეხლა რო ვთქვათ,
ხო, ეს შევახსენოთ რადიოსმენელებს, რომ მაინც არ იყო შტაბიშტი, პოლიტიკურად დაპირისპირებული ეს ხალხი, მერე ბძოლის ველზეც ასე.
არავითარ ამის თქმა მინდა, რომ სწორედ პირიქით, როცა ეს საფრთხე სერიოზული შეიქმნა, მაშინ ყველაფერი ეს პარტიული უთანხმოებები გვერდზე გადაიდო და ყველა ხმედება მიმართული იყო საქართველოს გადასარჩენად. ეხლა რა თქმა უნდა იყო, იქნებოდა შეცდომები და იყო შეცდომები. ვინც აქმეს აკეთებს, ის შეცდომებს უშვებს. იყო შეცდომები, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის თქმა, რომ ჩვენ ამ ხალხს გულით უნდოდა, რომ თავისი დამოუკიდებლობა გადაერჩინა და შეენარჩუნებინა და იმიტომაც წავიდნენ მე ემიგრაციაში და იქაც ბევრი რაღაცა გააკეთეს ამისთვის. ეს ფაქტია. იმას ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ამ ხალხს რაღაცა, აი კი ბატონო, ვაღიარებ, რომ მათთვის ეროვნული პრიორიტეტი, ეროვნული საკითხი არასოდეს არ ყოფილა პრიორიტეტი სოციალ-დემოკრატებისთვის, მანამდე იყო უფრო სოციალური საკითხები, მაგრამ როდესაც მათ ეს დიდი პასუხისგებლობა ხრებზე დაეკისრათ, მათ ეს კარგად გაითავისეს. და სხვა თუ არაფერი, ხა ელემენტარულად თქვათ არა, ასეთი დამფუძნებელი კრება, ასეთი პარლამენტი. ჯერეც ერთი ამ პარლამენტში მოდით თქვათ, არა მარტო ხმის უფლება ქონდათ ქალებს, ხუთი ქალბატონი იქნა არჩეული. აქედან ერთი ქალბატონი, ქალბატონი შარაშიძე არა, პრეზიდიუმის წევრი გახდა ამ პარლამენტის ხელმძღვანელი ორგანოს. ეს იმ პერიოდში, როდესაც ბევრ ქვეყანას არა საარჩევნო
ხელისუფლება ქალებს აქვს,
ამას ეხლა დანახვა უნდა, ობიექტურად უნდა დაინახო.
ამბობს პაატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი. ეს არის გაცემა დაბგოლების სოლი, რომელიც ჩაიწერა საქართველოში დიასპორის ფორუმის ფარგლებში და ახლა ჩვენს ეთერს განაგზობს ბელორუსიაში მოღვაწე ქართული წარმომავლობის მომღერალი დარიელ მაისურაძე და ანსამბლი მეგობრები.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ისტორიის აკადემიური დოქტორი გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი ბაატა სურგულაძე.
მოდი რამდენიმე ისტორიულ პიროვნებასაც შევეხოთ აი ამ ისტორიული პერიოდის გახსენების კონტექსტში. ბატონო პატა, ჩვენ ინტერვიუმდეც ვისაუბრეთ აი გენერალი მაზნიაშვილი. საოცარი პიროვნებაა,
საოცარი.
რუსეთის გენერალი, პროფესიონალი, რომელიც საქართველოს სამსახურშია და მის მოგონებებში არის ესეთი რაღაცა, როდესაც მთავრობა გაიქცა საფრანგეთში და როდესაც არსენალს შეესია ეს მეთერთმეტე არმია, იმდენი შეიარაღება და ტექნიკა და იმდენი აღკასმულობა, უნაგირი და ასე შემდეგ რაღაცა წაიღეს ამ ოკუპანტებმა, რომ ეს 3-4 არმიას ეყოფოდაო და ამ დროს თითქოს რა ჩანს, იცი რომ თითქოს შეიძლებოდა უფრო მეტი წინააღმდეგობა რო არ ყოფილიყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის სულ მოკლეობა. რეალურად თქვენ ბრძანით რომ კავშირებითი კილო არ უყარს ისტორიას. რამ განაპირობა ეს მარცხი და შეიძლებოდა თუ არა უფრო მეტი წინააღმდეგობა?
მე გეტყვი თქვენ. ეს რა თქმა უნდა მე ვთქვი რომ შეთანხმება იყო დაშვებული. თუნდაც აი ერთ მაგალითს ვთქვი მარტო. არ შეიძლებოდა რომ თქვა ცალკე სახალხო გვარდია გაიგეთებინა და ცალკე რეგულარული ჯარი ყოფილიყო. უნდა ყოფილიყო ერთი რეგულარული ჯარი და ყველაფერი მთელი შესაძლებლობები რაც იყო უნდა მეხმარებოდა ამ ჯარს. ეს რა თქმა უნდა შეცდომა იყო სოციალ-დემოკრატების.
აი სახალხო გვარდიის მის ჯუღელის მაზნიაშვილის წერს.
ხო წერს.
აფხაზეთის ეპიზოდია ძალიან გულში
შამს. კი ბატონო, კი ბატონო. მაგრამ მეორე მომენტი არის გიორგი მაზნიაშვილი იყო ნამდვილი დიდი სამხედრო მოღვაწე. ეროვნული კაცი იყო, ეროვნული მოღვაწე იყო. ის პარტიული მიკუთვნებით არ განსაზღვრავდა თავის თავს. მოგეხსენებათ მისი სიტყვები გახსოვთ არა? მე არც ბატონებო, მე არც მენშევიკების გენერალი ვარ, მე არც ბოლშევიკების გენერალი ვარ, მე საქართველოს გენერალი ვარ. ამით ყველაფერი იყო ნათქვამი ნაგობა. და ეს კაცი, აი, როდესაც უკვე ხელისუფლება ბათუმშია, ჩატარდა ქუთაისის მოლაპარაკებები, ამ ქუთაისის მოლაპარაკებები 1918 წლის 17 მარტს, ამ ქუთაისის მოლაპარაკებაზე თავრობას წარმოადგენს გრიგოლ ლორთქიფანიძე, რომლის შესახებაც მე მინდა რომ 1-2 სიტყვა
რომლის საზოგადოების თავმჯდომარეს
ხო დავიწყოთ ამის ისრო და აუცილებლად მინდა რომ ამ ადამიანის შესახებ 1-2 სიტყვა თქვა და აი ისე ხდება რომ გრიგოლი რომელიც იყო სამხედრო მინისტრი ჩება არმეთის ემიგრაციაში. ხო იცით, პირად მაგალითი დიდი მნიშვნელობა.
და ვინ მისცა ეს მაგალითი?
ეს მაგალითი მიცა გრიგოლმა. გრიგოლმა მიცა, რომ დარჩა და არ წავიდა. და აი გრიგოლ მაზნიაშვილმა რა თქმა უნდა ეს მაზნიაშვილზე იმოქმედებდა. და ამან ისეთი სიტუაცია შექმნა, რომ მერე იქ შეთანხმება შედგა ბოლშევიკებთან და ერთ-ერთი ომის უკვე მაზნიაშვილის ბიჭებმა და ბოლშევიკებმა რომ დარჩენილი იყო ბათუმის ოლქი საქართველოს ჩაზრებში და ამას მიმოხციე ჩვენ. თორე ისევე დაიკარგებოდა გიორგის ბიჭებს რო არ ევაშკაცად და რო არ ეომად ისევე დაიკარგებოდა როგორც არჩენილი არ დაგანეს.
ყარსის ხელშეკრულებაზე მინდა კითხვა. ბატონო პატა, რომლითაც ხანდახან ზოგიერთი მოისტორიკოსი თუ პოლიტიკოსი ადამიანი აშინებს საზოგადოებას, რომ იქ ისეთი ბომბია ჩადებული, რომელსაც რაღაც პერიოდის შემთხვევაში გამოიყენებს, ნუ არამეგობრულად
განწყობილებას
მომავალში თურქეთის ხელისუფლება და რაღაც პრეტენზიას გამოთქვამს ბათუმზე. რა არის ეს? ვფინობ ნათელი.
ეს ხელშეკრულება გარკვეულ რისკებს შეიცავს. არის ეს.
მაგრამ ეს უვადოა, ხო?
მაგრამ აი ეს სხვათაშორის ყველა ხელშეკრულების დენონსაცია შეიძლება, არა? ესე იგი, ქვეყნის კონსტიტუციაში წერია, რა, რომ საქართველოს პარლამენტს ან სხვა ხელისუფალს აქვს იმის საშუალება და უფლება მოახდინოს. ეხლა მე არ მოუწოდებ, ხო, არც მოუწოდებ ამას არავის და არც ვაყენებ ამას დღისას ის. საერთოდ, როგორც მოქალაქე, როგორც ისტორიკოსი, მაქ ამის ვურო თქო, რომ საერთოდ ყველაფრის გადახედვა შეიძლება. იმიტომ რომ მაშინ სხვა ვითარება იყო, ეხლა სხვა ვითარება. ისე სხვათაშორის მინდა გითხრათ. ბევრი რამე სიტუაციურად რაღაცები, პრობლემები ისევ იგივეა. არც არ დაწესულა ეს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი იყო და არის. მაშინაც გვიქნიდა პრობლემა. ეხლაც გვიქნის. აქეთ არის ჩვენი მეზობელი თურქეთი. მაშინ დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში, როგორ დაემთხვა რა ინტერესები ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამთვარეა. ურთიერთობები
პროცესსა ზოგჯერ გამეორება
უკვე ამაში საქმე რა თქმა უნდა და საერთოდ ისეთ ერის სამომავლო პერსპექტივისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერის კოლექტიურ მეხსიერებას. ერს როგორ შეუძლია რომ ამ კოლექტიური მეხსიერებიდან ამოიღოს ის შეცდომები, გაანალიზოს და მეორეჯერ აღარ დაუსვას. მაგრამ სამწუხაროდ მეორე მომენტი აგერ რომ ისტორია არაფერს არ გვასწავლის. არადა რა კარგი იქნებოდა რომ ხელისუფალნი ხალხს გადასარევი ისტორიული მეხსიერება ყველაფერი ახსოვს, ყველაფერი იციან. კარგი იქნებოდა რომ თაურობებმა, მონარქებმა, დიქტატორებმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ცოტა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ ამ კოლექტიურ ისტორიულ მეხსიერებას და ეცადნონ რომ ისე შეისწავლონ ის განვლილი პერიოდები, რომ ისე იგივე შეცდომები არ დაუშვან, რაც ადრე დაუშვეს და აქედან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ პირველი რესპუბლიკა ისე შევისწავლოთ, რომ ის შეცდომები აღარ განმეორდეს ბატონობა. და ამისთვის თან მომავალ წელს 100 წელსავე ამ პირველი რესპუბლიკის ჩვენ დიდი ამბები გვაქვს ჩაფიქრებული, ჩვენ ღონისძიებას, ჩვენ საზოგადოებას ბევრი ღონისძიებები გვაქვს ჩაფიქრებული და გვინდა რომ მართლა ისე წარმოვაჩინოთ და დავანახოთ ჩვენ მოქალაქეებს ეს პირველი რესპუბლიკა რომ და მით უმეტეს მთავრობას, რომ ის რაღაცა რაც იყო უარყოფითი მეტი ის აღარ განმეორდეს.
ხოლმე ეს ნიშანდობლივია ეს პოლიშენელი საიდუმლო იყო, მაგრამ უკვე გაიხსნა ეს და დიასპორის ამ კონგრესზე ეთქვა რომ 100 წლის თავზე დიასპორის კონგრესზე ჩატარდეს ლევილში მამულში, რომელიც
ინვალე აზრია
დაუბრუნდა საქართველოს
ანდრიის ინვალე აზრია ბანიკობა და ძალიან კარგია რომ თქვენ ეს თემა წამოჭერეთ. მე მინდოდა ამის შესახებ მესაუბრა. მე მქონდა ბედნიერება 1989 წელს სამეცნიერო მივლენებით ყოფილიყავი საფრანგეთში პარიზში და მე ძალიან კარგად მახსოვს და ეს გაუვიწყარია ჩემთვის ჩემი შეხვედრები ქართული ემიგრაციის პოლიტიკური ემიგრაციის რომელიც აი პირველი რესპუბლიკის მეორე თაობის წარმომადგენლებთან, ბატონ ვიქტორ ხომერიკთან, ბატონ ლევან ბაღავასთან, ბატონ ავლე ვაშაძესთან, ბატონ გიორგი წერეთონთან, რომელიც შემდა ჟურნალს გუშაგს. ეს ლეგენდა ადამიანები იყვნენ, იცით? მათ შორის მამია ბერიშვილთან 24 წლის აჯანყების მონაწილე ხალხს ვესაუბრებოდი მე და მე იქ როგორც მაშინ ახალგაზრდა ისტორიკოსთა ასოციაციის ხელმძღვანელობით და გამოვედი სიტყვით და მომიწია სიტყვით გამოსვლა მე მათ პირობა მივეცი და უთხარი რომ ბატონებო ჩვენი თაობა ვალშია თქვენ წინაშე და ჩვენ აუცილებლად ავიღებთ ამას ჩვენ თავზე და ჩვენ გავაკეთებთ იმას რომ ჩვენ შევისწავლეთ და დავაფასებთ თქვენ ხვაც ისე როგორც საჭირო და ისე აგიხდეთ ღმერთი დღეს ჩვენ გავხსენით ლევილის სახელობის სანაპირო შარშან ლევილი დაუბრუნდა ქართულ ხალხს და ისინი რომ ამას მოსწრებოდნენ ისინი უბედნიერესი ადამიანები იქნებოდნენ ბატონობა. აი ამის თქმა მინდა
ბატონობა ერთი შეკითხვა და ბოლოს დაგვრჩა პასუხი გაუცემელი რატო ერთია ნოე ჟორდანიას თევნილმა მთავრობამ საფრანგეთი და არა გერმანია რომელიც ძალიან ესეთი კისემ ხარ და ჯერიყო ცოტა წენა, ხარიყო წენით გამოწეული ისინი აწევიდნენ
გერმანიაში და
წავიდნენ საფრანგეთში.
ვერ ვიტყოდი.
რომელიც არისო ესე აქტიურად, ხო?
არა, მე გეტყვი. მე საპირისპირო დაპირისპირებული ხარები იყვნენ არა? საფრანგეთი წარმოადგენდა ანტანტას, გერმანია სამთა კავშირის ლიდერი იყო. აქ რაშია საქმეში? გერმანია ამ პერიოდში იყო ძალიან დამარცხებული, ძალიან დამცირებული, დაკნინებული. და საფრანგეთი მაინც აღიქმებოდა როგორც რესპუბლიკა რა, თავისუფლების სიმბოლო, დემოკრატიის სიმბოლო. აი ამიტომ წავიდა საფრანგეთში და არ შეცდნენ ხუთაშორის. არ შეცდნენ და მოგეხსენებათ იქ როგორ მიიღეს. ეხა 33 წლამდე, 34 წლამდე იქ ჩვენი ეს ლეგიტიმური მთავრობა იყო და იქ სერიოზულ შეხვედრებს ატარებდნენ და მთავრობის ოფიციალურ საფრანგეთის ოფიციალურ წრეებს ხვდებოდნენ და საერთაშორისო გამოსვლებზე იღებდნენ მონაწილეობას და აცნობდნენ ამ მდგომარეობას, რომ საქართველო არის ოკუპირებული აი ამ უხეში ძალის მიერ. და საერთოდ რა მინდა ეცი ბანეგობა თქო, აი სახელმწიფოებრივი ბრიობის ამბავს მინდა ხაზი გაუსვა. აი რო ვთქვით, რომ ამ არასრულ სამ წელიწადში რამდენია რაღაც მოახერხა რა ამ მთავრობამ, ამ ხელისუფლებამ, ჩვენ რო დავცულოთ, ჩვენ რო არ მომختارიყო უხეში კარეშე ძალის ჩარევა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ჩვენ სუსხონაა საქართველოსში ვიცხოვრობთ. ჩვენ შეიძლება რაღაცა აი შვედური სოციალიზმის გავს რაღაც, იმიტომ რომ ეს იყო ოაზისი, მთელ სოფლიოში არ იყო ამის გავს რაღაცა, რაც მაშინ საქართველოსში ეს გარკვეული ექსპერიმენტი იყო. ამ იმიტომაც იყო რომ მე რო ჩამოვიდნენ სექტემბერში ევროპიდან კაუცკი და მაკდონალდი და ეს ხალხი, აი იმიტომ იყო ნახთოვანებული, რომ აი ეს პირველად კეთდებოდა. და კეთებოდა კარგად, მაგრამ არ დაგვაცალეს ფარნაკობა. სამწუხაროდ არ დაგვაცალეს და რამდენი დრო დაიკარგა, მაგრამ ეხლა გვაქვს ამის შანსი, ეხლა გვაქვს ამის შესაძლებლობა და მაშინაც აი ეს მინდა აუცილებლად თქვა. ნოე ჯორდანე ამბობდა, რომ ფანატიკოს აღმოსავლელებს ჩვენ გვერჩენია, ჩვენი დასავლელი იმპერიალისტებიო. აქედან გამომდინარე ყველაფერი ნათქვამია.
ამბობს ფატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი. ეს გახდა გადაცემა დაბრკოლების სული. ჩვენ საუბრობდით საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენებაზე, აღზევებასა და დაცემაზე. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე, დაბრკოლების სულის წამყვანი, ზუსტად ერთი კვირის გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ, დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.